Vítejte u našeho dnešního rozboru. Máme před sebou materiál, který je, řekl bych, velmi osobní. Je to svědectví jedné matky. Příběh o situaci, která se zdála být, po léta vlastně beznadějná, a pak se najednou všechno změnilo.
Přesně tak. A naším úkolem je porozumět nejen tomu, co se stalo, ale hlavně tomu přesvědčení, které za tou proměnou stálo.
Přesně. Chceme jít hlouběji. Rozebrat, co se stalo, jaká víra zatím byla a co nám to říká o způsobech, jak lidé dnes hledají naději. Často mimo ty tradiční cesty.
Ano, tohle je víc než jen emotivní příběh. Je to ukázka fenoménu, který je stále častější. Víra zprostředkovaná technologiemi, která je hluboce osobní a nezávislá na institucech.
Pojďme tedy rovnou k jádru věci. Ponoříme se přímo do toho svědectví, abychom měli všichni stejný základ.
Mm-hmm.
Je to, jak už jsem říkal, příběh matky jménem Clarian a její 7leté dcery. Ta holčička 5 let bojovala s chronickým, velmi bolestivým onemocněním uší.
Obraz takové bezmoci, který se změnil doslova ze dne na den. Máme tady přímo její slova. Ta matka říká tohle. Jmenuji se Clariana a přicházím svědčit o boží velikosti. Moje 7letá dcera měla problémy s ušima už od svých 2 let. Neustále jí to bolelo, obě uši. Z uší navíc vytékal silný sekret. Bylo toho tolik, že jsme museli pravidelně do nemocnice na výplachy. Absolvovali jsme je 2x do roka, ale bolest se vždy vracela. Doma jsme měli neustále zásobu léků. Byla také extrémně citlivá na hluk. Stačil hlasitější zvuk, nebo když něco spadlo, a hned křičela bolestí. V té době jsem poslouchala učení a svědectví a modlila se. Během modliteb jsem říkala dceři, ať si drží uši. Když spala, přistoupila jsem k ní, držela jí obě uši a modlila se. Prosila jsem Boha, aby mou dceru uzdravil, tak jako uzdravil ostatní. Měli jsme domluvenou další návštěvu nemocnice na leden 2024, ale ještě před tímto termínem jsem si jednoho dne všimla něčeho zvláštního. Byli jsme v obývacím pokoji a já jsem si uvědomila, že dcera slyší naprosto zřetelně. I když jsem promluvila hlasitěji, nereagovala bolestí. Zavolala jsem na ní a zeptala se, bolí tě uši? Odpověděla, mami, už mě nebolí. Zkusila jsem udělat hluk, ale nereagovala. Dnes, na začátku roku 2025, je to už dlouhá doba a moje dcera je stále bez bolesti. Uši jí už netečou. Zmizely i zátky, které jí ucpávaly sluchovody. Je naprosto zdravá. Čekala jsem s tímto svědectvím několik měsíců, abych si byla jistá, že se bolest nevrátí. Ale je pryč. Chci vzdát díky Bohu za vše, co pro mou dceru udělal. Děkuji božímu služebníku Krisovi, který nás učí a modlí se za nás, a celé rodině Kanguka. Ať vám Bůh žehná.
Dobře, ten příběh je opravdu silný. Ten kontrast je, myslím, to, co člověka udeří do očí nejdřív. 5 let neustálých návštěv lékařů, léků, výplachů.
Ano, a žádné skutečné řešení.
A pak najednou zdá se úplné a trvalé uzdravení. A jediná věc, kterou matka popisuje jako aktivní změnu ve svém přístupu, byla modlitba.
Je fascinující se podívat, jak se modlila, to je to klíčové. Na konci děkuje božímu služebníkovi Krisovi.
A rodině Kanguka.
Přesně, ale z toho kontextu je naprosto zřejmé, že se s nimi nikdy fyzicky nesetkala. Nechodila do žádného kostela, na žádná shromáždění. Všechno se odehrávalo, u ní doma.
Takže moment, abychom si to ujasnili. Kdo je ten Kris a rodina Kanguka? Jakou roli hrají v tom příběhu, když tam vlastně fyzicky vůbec nejsou?
To je důležitá otázka pro pochopení celého toho modelu. Podle dostupných informací je Kris online kazatel, řekněme učitel, který šíří své poselství a modlitby hlavně přes digitální platformy.
Mobilní aplikace, sociální sítě.
Ano, přesně tak. Takže ta matka si doma pouštěla audio nahrávky jeho učení, on se modlil do mikrofonu někde na druhé straně světa a ona se modlila spolu s ním doma.
To mě na tom zaujalo asi nejvíc. Ten mechanismus. Není to uzdravení vkládáním rukou v nějakém velkém sále. Je to víra na dálku, zprostředkovaná smartphonem.
Je to naprosto zásadní posun a všimnete si, jak pečlivě je to v tom svědectví formulováno.
Mm-hmm.
Matka neděkuje Krisovi za to, že on uzdravil její dceru. Děkuje mu za to, že je učí a modlí se za ně.
To je důležitý rozdíl.
Obrovský. Celá ta teologie, která zatím stojí, je, že uzdravuje Bůh, Ježíš, a to na základě osobní víry toho člověka. Chris a jeho nahrávky jsou jen, řekněme, katalyzátor. Nástroj, který pomohl té matce vybudovat si víru, že uzdravení je vůbec možné.
Rozumím. Takže ten model je poslouchej, posiluj svou víru a pak se modli přímo k Bohu. Chris není prostředník, ale spíš takový digitální trenér víry.
Přesně. Celé je to postavené na myšlence přímého osobního vztahu s Bohem, bez nutnosti jakékoliv církevní hierarchie.
A to je vlastně to jádro toho, proč je tenhle fenomén tak přitažlivý, že?
No jistě, říká to lidem. Nepotřebujete budovu, nepotřebujete kněře, nepotřebujete být členem organizace, potřebujete jen telefon a víru.
Dobře, pojďme teď na chvíli odložit tu teologickou rovinu stranou a podívat se na to analyticky. Když slyšíme příběh o 5leté chronické nemoci, která náhle zmizí, okamžitě nám naskakují pojmy jako spontánní remise nebo...
Placebo efekt.
Placebo efekt, přesně. Jak se s tímhle vyrovnává ten světonázor, který je tady prezentovaný?
To je skvělá a nezbytná otázka. Z pohledu medicíny a psychologie jsou to naprosto validní hypotézy. Spontánní remise se, i když vzácně, u některých stavů vyskytuje. A síla placebo efektu je... prostě nepopiratelná.
Takže by se to dalo interpretovat tak, že síla mačiny víry sama o sobě spustila nějaký psychologický nebo fyziologický mechanismus?
Z čistě sekulárního pohledu by to byla jedna z hlavních teorií, ano. Ale je klíčové pochopit, že v rámci toho světonázoru, který prezentuje to svědectví, tyhle kategorie vlastně, no, neexistují. Nebo jsou irrelevantní.
Jak to myslíte?
Pro tu matku to není placebo ani remize, je to zázrak. Je to přímý nadpřirozený zásah Boha jako odpověď na modlitbu. Tyhle dva rámce, vědecký a duchovní, používají úplně jiný jazyk popisu té samé události. A naším úkolem není rozhodnout, který je správný, ale pochopit, jak ten druhý funguje.
A proč je pro tolik lidí tak přesvědčivý?
Přesně tak.
Což mě přivádí k další myšlence. Pokud tenhle model víry odstraní potřebu komunity a instituce, co ji nahradí? Co to znamená pro samotnou definici církve?
To je přesně ono. Jsme svědky posunu od, řekněme, komunitního náboženství k síťové spiritualitě. Tradiční kostel poskytuje nejen duchovní vedení, ale i sociální strukturu, podporu, vztahy.
Pocit sounáležitosti.
Ano. Tahle digitální forma nabízí něco jiného. Nabízí čistý, on-demand duchovní obsah. Je to jako rozdíl mezi pravidelným chozením na univerzitní přednášky a sledováním online kurzů na YouTube.
To je dobrá analogie. Ten online kurz je neuvěřitelně dostupný, flexibilní, ale chybí mi tam ta diskuze se spolužáky po přednášce.
Přesně. Chybí tam ten sociální prvek.
Tak jaké jsou tedy ty hlavní výhody a nevýhody tohoto duchovního online kurzu?
Výhody jsou obrovské. Globální dosah. Nízká bariéra vstupu. Nemusíte se hezky oblékat, nemusíte nikam cestovat, nemusíte se bát, že vás někdo bude soudit. Je to anonymní, osobní, dostupné 24/7.
Pro lidi, kteří jsou třeba izolovaní, nemocní nebo prostě zklamaní tradičními institucemi, to musí být hodně lákavé.
Neuvěřitelně. Dává jim to pocit moci a přímého spojení.
A ty nevýhody. Co se ztrácí, když se víra přesune z náměstí do sluchátek?
Ztrácí se několik věcí. Za prvé, zodpovědnost. V komunitě existuje určitá forma sociální kontroly, zpětné vazby. Online může kdokoliv říkat cokoliv.
A je těžší kověřit důvěryhodnost, jasně.
Za druhé, hloubka vztahů, poslouchání nahrávek nenahradí lidský dotek. A za třetí, riziko izolace. I když se tomu říká rodina Kanguka, je to spíš síť jednotlivců, co konzumují stejný obsah, než komunita v pravém slova smyslu.
To dává smysl. Takže jsme rozebrali ten příběh, mechanismus i společenské implikace. Ale ještě jedna věc mi přijde důležitá. Ten příběh není vyprávěn jen jako historický záznam.
Není.
Z jeho tónu je zřejmé, že má nějaký účel. Není to jen, podívejte, co se mi stalo.
To je naprosto přesné pozorování. Toto svědectví není jen příběh, je to nástroj. Je záměrně strukturováno a šířeno jako pozvánka.
Pozvánka.
Ano. Celé jeho poselství se dá shrnout do jedné věty. To, co Bůh udělal pro mou dceru, může udělat i pro vás. Hned teď, ať jste kdekoliv. Je to demonstrace produktu, po které následuje výzva k akci.
Takže ta hlavní myšlenka, kterou si má posluchač odnést, není jen obdiv k víře té matky, ale spíš úvaha, jestli by tento produkt, tedy osobní vztah s Ježíšem bez prostředníků, mohl být relevantní i pro něj.
Přesně. Ten text explicitně tvrdí, že Ježíš, který v tomto příběhu uzdravil, je živý a dostupný i dnes. A cesta k němu nevede přes členství v církvi, ale přes osobní rozhodnutí, modlitbu, kterou může člověk udělat sám doma.
A tím získat nejen uzdravení tady na zemi,
ale i věčný život v nebi jako konečný cíl. Celé to svědectví je v podstatě marketingový nástroj pro tuhle myšlenku.
Takže když to celé shrneme, z jednoho krátkého osobního svědectví jsme rozpletli několik vrstev. Máme tu ten dramatický příběh, pod ním je fascinující model deinstitucionalizované digitální víry a to všechno slouží jako základ pro velmi konkrétní výzvu.
Ano, a to nás přivádí k závěrečné myšlence. Tento příběh je symptomem obrovského trendu individualizace víry. Lidé si skládají svou spiritualitu z různých zdrojů, podobně jako si skládají playlist na Spotify.
A to vyvolává tu finální provokativní otázku. Jak se svět víry a spirituality promění, když se tento model stane dominantním? Co získáme tou neomezenou osobní svobodou a přístupem? A co naopak můžeme ztratit, když se rozpadnou ty tradiční komunity, které po staletí nesly kolektivní moudrost, rituály a sociální podporu?
Přesně. Co když je tento přímý osobní přístup k boží pomoci skutečný a dostupný právě teď? A co to pro nás všechny znamená? To je ta skutečná hlubina za tímto jednoduchým příběhem.